Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος, ένα κατά κάποιο τρόπο έκτακτο εκλογικό podcast. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε την Κυριακή που μας πέρασε. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων, επικεφαλής της εταιρείας Gunda First, που είναι στρατηγικού σχεδιασμού και στατιστικής ανάλυσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τράπαλη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Γαψή.
Νομίζω ότι είστε ο καταλληλότερος για να αποκρυπτογραφήσουμε τους αριθμούς, έτσι. Να ξεκινήσω κατευθείαν. Έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά?
Εντάξει, αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα ήταν ότι από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει και η σειρά των κομμάτων και η καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει σίγουρα να το πούμε.
Τώρα,
όσον αφορά για το εύρος της νίκης της Νέας Δημοκρατίας και την πραγματικά συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αυτό δεν είχαμε υποψιαστεί, έτσι, την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε να είναι άντε 26-27, αλλά 20.
Να σας θυμίσω ότι σε όλη την προεκλογική διαδικασία ενόταν συνεχώς ότι άνοιγε η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Αυτό ήταν πασιφανές και δεν νομίζω ότι το είχε αμφισβητήσει κανείς όσο προχωράγανε οι μέρες, εκτός φυσικά από τα στελέχη της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο είναι και λογικό, γιατί πάντα όταν ένα κόμμα χάνει έρχεται να αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις.
Εντάξει, πάντα λίγο το έκανε λίγο πιο έντονο ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Δεν νομίζω το έκανε πιο έντονα από ό,τι το έκανε σε όλη την τελευταία δεκαετία.
Σύμφωνοι.
Το κλασικό μήνυμα του σκοτώνουμε τον αγγελιοφόρο, του κακού μηνύματος. Από την άλλη, έκλεισε και ένας ιστορικός κύκλος αντιπαράθεσης, θα έλεγα, με αυτές τις εταιρείες όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ξεκίνησε το 2012.
Ναι.
Το κοινό έχει γι' αυτό τονίζω το 2012. Το 2012, όπως και τώρα, έγινε ένας πολιτικός τεκτονικός σεισμός. Όπως το 2012 έγινε μια τεράστια μετακίνηση από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως το κόμμα των Εξάρτητων Ελλήνων, αλλά έγινε μόνο για εκείνη τη διαδικασία, και σε μικρότερα δεξιά κόμματα, έτσι και τώρα έγινε μια αντίστοιχη αποσυστήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ την επαρχία και σε μικρότερα κόμματα στην Αττική.
Αυτό το πήρε χαμπάρι ή το πήραν χαμπάρι οι δημοσκοπήσεις?
Αυτό λοιπόν σίγουρα, όπως και το 2012, είχε γίνει κυρίαρχα την τελευταία εβδομάδα και την τελευταία μέρα των εκλογών.
Mm-hmm.
Και αυτό που φαίνεται, όπως είχε φανεί και τότε. Τώρα έγινε μια δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου ακριβώς την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Την τελευταία εβδομάδα των εκλογών, τη συγκεκριμένη Τετάρτη προς Πέμπτη, είναι δυσανάλογη η επιρροή των δηλώσεων και δυσανάλογη η δημοσιότητα των δηλώσεων. Εάν αυτή η δήλωση είχε γίνει τρεις μήνες πριν, είναι πιθανό να είχε χαθεί σε πολλές ακόμα δηλώσεις πολιτικών, δημοσιογράφων κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη δήλωση, ταυτόχρονα με δηλώσεις κυρίας Φωτίου, ακριβώς πριν τις εκλογές, αύξησε την ένταση της αρέσκειας ενός κόμματος το οποίο συνεχώς εξέφραζε μια αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση σε όλη τετραετία.
Άρα λέτε δηλαδή ότι η δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου επηρέασε τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων, έτσι? Δηλαδή, πάνω στην κάλπη, εκεί που θα περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ένα ποσοστό, έχασε αυτό το ποσοστό. Σωστά, αυτό καταλαβαίνω. Σωστά καταλαβαίνω.
Καλά τα λέτε. Και υπάρχουν και δύο τεινά ακόμα. Ο Αλέξης Τσίπρας από το 2012 μέχρι και το 2019 κατάφερε να παίρνει περίπου 2-3 μονάδες ακριβώς την τελευταία εβδομάδα των εκλογών.
Mm-hmm.
Αυτό θεωρήθηκε ως μια πάγια συμπεριφορά των ψηφοφόρων από την θετική πιθανά τελευταία μέρα της καμπάνιας του κ. Τσίπρα.
Mm-hmm.
Είναι κατανοητό ότι όταν κάποιος κάνει αναλύσεις και μετρήσεις, αλλά και όχι μόνο οι που κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά και οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε κατανοεί τους αριθμούς, εκτιμάει ότι αν κάτι συμβαίνει τη τελευταία δεκαετία, μάλλον θα συμβεί και την επόμενη.
Άρα βάζανε στην εκτίμησή τους δηλαδή και τη δύναμη που θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία εβδομάδα. Αυτό λέτε?
Ισχύει και αυτό. Και δεν κατανοήθηκε πλήρως ότι την τελευταία στιγμή, και αυτό το βλέπουμε από την ανάλυση των Exit Poll, αυτοί οι οποίοι ήρθαν στην κάλπη, πιθανά από φόβο και πιθανά από για λόγους ασφάλειας που μέτρησε αυτό, για να μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μια συντριπτική στη βάση της κυβέρνηση. Όταν λέω στη βάση, εννοώ τη βάση της μεγαλύτερης πλειοψηφίας των ψηφοφόρων που εννοούν τη Νέα Δημοκρατία, ένα συντριπτικό κόμμα, για να μην ξεχάσουμε και τις βάσεις του κάθε κόμματος. Και ψήφισε στο 51% τη Νέα Δημοκρατία.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν σκεφτούμε ότι περίπου το 15% των ψηφοφόρων έρχεται και ψηφίζει την τελευταία στιγμή.
Mm-hmm. Μάλιστα. Όμως εγώ θα ξαναγυρίσω. Την έκταση της μετακίνησης των ψηφοφόρων την είχε ψυχανεμιστεί η κοινότητα των δημοσκόπων, ή ήταν κάτι το οποίο και αυτούς τους εξέπληξε?
όπως φάνηκε, τις τελευταίες μέρες άνοιγε συνεχώς αυτή τη σαλίδα. Σε ένα απόλυτα τοξικό κλίμα που το οποίο υπάρχει και θεωρείται ο κόσμος ότι οι δημοσκοπήσεις αφενός έχουν μετατραπεί από ένα εργαλείο ανάλυσης των αριθμών και απόλυτα χρήσιμο σε ένα εργαλείο επηρεασμού και το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις, λες και είναι προβλέψεις για αγώνες ποδοσφαίρου. Δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και πρέπει να μπει σε δημόσιο διάλογο επιτέλους. Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε τις μετρήσεις, δεν μπορούμε να βλέπουμε τα polls, λες και είναι η πρόβλεψη για έναν τελικό αγώνα.
Λέτε δηλαδή ότι επηρεάστηκαν οι δημοσκόποι, φοβήθηκαν να βγάλουν αυτά που βλέπανε. Αυτό που λέτε δηλαδή, που έχουν πει πολλοί.
Πιθανά υπήρχε ένας φόβος, ο οποίος παρόλο που φαινόταν σιγά σιγά το μεγάλωμα της έκτασης, φοβήθηκαν την αντιμετώπιση. Νομίζω αυτό υπόθηκε και τις τελευταίες ακριβώς μετά τις εκλογές.
Ναι, ναι, υπόθηκε από πολλούς. Το έχουν πει ανοιχτά δηλαδή.
Είναι καιρός να ανοίξει ο διάλογος για το γιατί υπήρχε αυτός ο φόβος, γιατί όλη αυτή η διαδικασία αμφισβήτησης συνεχώς επιστημονικών ευρημάτων έγινε καθημερινότητα και τελικά δεν έγινε κατανόηση των πραγματικών ευρημάτων από τα ίδια τα κόμματα τα οποία δεν πηγαίναν καλά.
Ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Θα επιτρέψει έτσι να αναθεωρήσουν τη στάση τους πολλοί που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, την εντιμότητα, όχι την βασιμότητα, γιατί εκεί, εντάξει, είναι μια συζήτηση πιο επιστημονική.
Να θυμίσω ότι ακόμα και πρόσφατα, λίγο πριν τις εκλογές, υπήρχαν ουσιαστικά αντιμετρήσεις, δεν θεωρούμε επίσημες δημοσκοπήσεις αυτές, από την πλευρά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, που λέγανε ότι η διαφορά είναι 1-2 μονάδες.
Ναι, ναι, καλά. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές. Δηλαδή, ξαφνικά, μια ανώνυμη δημοσκόπηση, η οποία κυκλοφορούσε, υποτίθεται σε, δεν ξέρω, πρεσβείες, επιχειρήσεις κτλ., η οποία. Δηλαδή αυτά είναι νομίζω...
Μα θυμίζει παλαιότερα έτη που για τις περίφημες μετρήσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας,
ναι, ναι, ναι,
η οποία,
ναι,
προέβλεπε,
ναι,
το ένα και
εντάξει,
το άλλο.
Αυτό είναι όλοι...
Ξέρετε, αυτές οι καφενειακού τύπου συζητήσεις, ανάλυσης αποτελεσμάτων που αφορούν τη χώρα, λες και είναι το κουτσομπολιό για το αν θα κερδίσει μια ομάδα ή η άλλη, έρχονται να πλήξουν το όλο σύστημα ανάλυσης της πρόθεσης ψήφου.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην ψήφα καθ' αυτή. Τι ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε? Καταρχάς, οι νέοι ψήφισαν όπως περίμενε ο κόσμος ότι θα ψηφίσουν αντισυστημικά?
Όχι.
Όχι.
Ήταν καθαρό αυτό.
Mm-hmm.
Γιατί λοιπόν έγινε? Έγινε μια, μετά την τραγωδία των Ντεμπών, αυτή η οργή η οποία άνοιγε να υπήρχε τις πρώτες μέρες, η δικαιολογημένη οργή, δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη, ή για την ακρίβεια δεν αποτυπώθηκε με την ένταση την οποία περίμεναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δι του παλαιού αντιμνημονιακού μετώπου. Καλός ή κακός, μια κυβέρνηση...
Είχαμε μια κάμψη 2-3 μονάδων τις πρώτες εβδομάδες πάντως, της δύναμης
Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο είναι προφανές, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, δηλαδή αυτό το κοινότυπο το οποίο λέγεται ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, είναι η απόλυτη αλήθεια.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, με τέτοια ένταση και τέτοια οργή που υπήρχε, είναι κατανοητό ότι θα υπήρχε αυτή η εικόνα. Ακόμα όμως και τότε δεν υπήρχε πραγματικά καμία αμφισβήτηση όχι μόνο της κορτιάς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της πραγματικής σειράς των κομμάτων. Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι τελικά αυτό το οποίο κρίθηκε σε αυτή τη διαδικασία ήταν, δεν θα πω τελεσίδικη, γιατί μπορεί να είναι βαριά η λέξη, αλλά φαίνεται να είναι η τελεσίδικη ήττα του περίφημου αντιμνημονιακού μετώπου. Πήρε συνολικά, εάν θεωρήσουμε ότι στο πάλε ποτέ αντιμνημονιακό μέτωπο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της κυρίας Χρυστοπούλου και του κυρίου Βαρουφάκη, ένα ιστορικό χαμηλό, που αθρηστικά ήταν στο 25,5%.
Ναι.
Όσον αφορά φυσικά το αριστερό του κομμάτι, γιατί το δεξιό του κομμάτι δεν εκφράζεται πια από τα τότε κόμματα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι πολίτες αποφάσισαν με βάση την ασφάλεια, με βάση την σταθερότητα και θεώρησαν ότι την τελική ανάλυση, συγκρίνοντας αυτή την κυβέρνηση με τις προηγούμενες, και πιθανά όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά την καθημερινότητά τους, δεν περνούσαν άσχημα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά είναι και ο λόγος που.
Ή εν πάση περιπτώσει φοβόντουσαν ότι αν άλλαζαν οι συνθήκες θα περνούσαν χειρότερα. Δεν ξέρω αν περνούσαν άσχημα.
Είναι τόσο απλό, γιατί είδαμε συνεχώς μια αρνητική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάθε τι που έφερνε η κυβέρνηση. Μιλούσαν για ένα θέμα ορμπανοποίησης πολιτικής. μια, με σκληρές λέξεις, ακόμα και η Χούντα Μητσοτάκη, με χυδαία συνθήματα, και προφανώς τα χυδαία συνθήματα, τα οποία υιοθετούσε ένα κομμάτι, δεν λέμε προφανώς ότι το υιοθέτησε,
ναι,
ο επικεφαλής συνέλκυσε αξιωματικές πολίτες. Αυτό.
Το οποίο λέτε ότι δεν περνούσε στον κόσμο, ήταν αναντίστοιχο με την πραγματική εμπειρία του κόσμου.
Ναι. Ακριβώς. Ήταν μια τακτική 2012, όταν υπήρχε μια τελείως διαφορετική κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Πια δεν ισχύει το 2012 και είναι πασφανές αυτό.
Να πάμε λίγο στο μάτς. Νέοι, καταρχάς είπαμε. Πώς ψήφισαν οι νέοι?
Οι νέοι λοιπόν για πρώτη φορά, δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία του 1974-1977 που...
Δεν πειράζει, μην πάμε τόσο πίσω.
Ειλικρινά, το 1994 ήταν ξαρωτική. Ναι. Για πρώτη φορά λοιπόν, από όταν έχουμε πραγματικά στοιχεία για τους νέους, ένα κόμμα το οποίο δεν ανήκει στην ευρύτερη πάλι ποτέ προοδευτική παράταξη, ήταν είτε θεωρούσαμε τότε το ΠΑΣΟΚ το παντοδύναμο, είτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, είτε τον ΣΥΡΙΖΑ μετά, δεν έδωσαν την πρώτη θέση σε ένα από αυτά τα κόμματα. Με βάση λοιπόν την ανάλυση των Exit Poll, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,1% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 28,8%.
Σε ποια ηλικία λέμε τώρα, 17-24?
Μιλάμε για τα 17-24. Μία μικρή ηλικιακή ομάδα πληθυσμιακά για την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι μόλις το 7% κατά μέσο όρο σε περιφέρειες είναι 17-24.
Εδώ κάνουμε μια παρένθεση. Άρα, όλοι αυτοί οι οποίοι ελπίζουν ότι οι νέοι θα αλλάξουν το αποτέλεσμα, είναι μια υπερβολική εκτίμηση. Έτσι, δεν έχουν τέτοια μεγάλη βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα.
Είναι πάντα μια υπερβολική εκτίμηση.
Ναι, ναι.
Είναι πάντα βασικά ένα θέλω των αναλυτών, θέλω των πολιτικών. Και θα μιλήσουμε μετά για το πώς προσπάθησαν οι πολιτικοί να παίξουν μέσω των social media για να πάρουν τις ψήφες των νέων. Αλλά τελικά μιλάμε για μια ηλικιακή ομάδα που είναι πάρα πολύ μικρή και η οποία ψηφίζει και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι μεγαλύτερη.
Η συμμετοχή της είναι μικρότερη, δηλαδή.
Ναι, αυτό φαίνεται από τη μείωση της συμμετοχής εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια. Μια παρένθεση δεύτερη, ότι για πρώτη φορά αυξήθηκε και λίγο η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, η οποία και έχουμε χάσει 20% των ενεργών ψηφοφόρων από το 2004 μέχρι και τώρα. Το οποίο δείχνει τελικά ότι εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τους νέους ως πολιτικούς, ως πολιτικά κόμματα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα κόμματα τους νέους πάρα πολύ απλά, μάλλον κάνουν κάτι λάθος.
Ναι.
Τελικά λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, οι νέοι ψήφισαν για πρώτη φορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με βραχία κεφαλή. Αλλά ουσιαστικά αυτή ήταν και η γενικότερη τάση σε κάθε ηλικιακή ομάδα.
Μάλιστα.
Και το οποίο έγινε αναλογικά.
Τώρα είπατε ένα θέμα της συμμετοχής. Πράγματι, στις εκλογές αυτές, παρότι δεν είχαν τη βαρύτητα που είχαν το 19, ξέρω και εγώ που. Υπήρξε αυξημένη συμμετοχή, έτσι. Άρα αυτό επιβεβαιώνει, νομίζω, αυτή την εκτίμηση ότι ο κόσμος ψήφισε για την ασφάλειά του. Ανησύχησε ότι θα έμπαινε σε κλίμα αστάθειας και έδωσε το παρόν και ψήφισε. Κάνω λάθος?
Ξέρετε, κύριε Καψή, εκτός αυτού του γεγονότος που λέτε και είναι απόλυτα σωστό, πρέπει να τονίσουμε ακόμα ένα χαρακτηριστικό, το οποίο έρχεται να μας φέρει ξανά στο μακρινό 1996 και 2000. Για πρώτη φορά βλέπουμε μια θετική ψήφο σε μια κυβέρνηση σε σχέση με τις άλλες φορές. Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το δεύτερο κόμμα μετά το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σιμίτη το 2000, το οποίο αύξησε το ποσοστό του σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Είναι οι μοναδικές κυβερνήσεις οι οποίες αυξήσαν ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη φορά, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό λοιπόν δείχνει μια θετική ψήφο απέναντι στην κυβέρνηση σε σχέση με άλλες φορές, γιατί κατά βάση, και αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει κανείς βάση των στοιχείων, οι Έλληνες ψηφίζουν αρνητικά. Είτε να πέσει η δεξιά του 1981, να υπάρχει απαλλαγή του 1989, να ξαναπέσει ο Μητσοτάκης το 1993 και το καθεξής. Αυτές τις δύο φορές, οι δύο κυβερνήσεις αύξησαν τα ποσοστά τους, γιατί προσέφεραν και τις δύο φορές ένα άλλο στυλ, μια άλλη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά έδειξε στους ψηφοφόρους ότι μπορούν να την εμπιστευτούν ξανά και να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Μάλιστα, αυτή τη φορά έγινε και το πρωτοφανές ότι ταυτόχρονα έπεσε και σε απόλυτο αριθμό ψήφων και φυσικά σε ποσοστό η αξιωματική
αντιπολίτευση.
Το οποίο γίνει δύο φορές ακόμα σε παρελθόν.
Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση σε λίγο. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη στην κυβέρνηση. Ένα στοιχείο το οποίο παρατηρήσαμε είναι ότι είχε μεγάλη άνοδο σε αυτό που λέμε λαϊκές γειτονιές. Εκεί που συνήθως η αντιπολίτευση, η αριστερή, έχει τη δύναμή της. Μου κάνει εντύπωση. Η Β' Πειραιά, για παράδειγμα.
Ήμουν αβέβαιος στο μέρος του για τη Β' Πειραιά.
Εντάξει, έχουμε ιστορικές καταβολές. Εκεί πήγε πολύ καλά.
Αμοιβαία.
Όχι μόνο όμως στη Β' Πειραιά. Πειραιά, έτσι, σε πολλές λαϊκές συνοικίες πήγε πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση. Τι είναι?
Μαξέ TV τα Πειραιά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί εκεί είδαμε μια άνοδο, ναι, βασικά μια από τις μεγαλύτερες ανόδους Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, εκείνη πώς εξηγείται αυτό?
30 περίπου, πήγε στο 38%.
Ναι.
Είναι τεράστια η Β' Πειραιά, το ποσοστό της διαφοράς του πρώτου με το δεύτερο κόμματος μας θύμισε παλαιές διαφορές που γινόταν πάντα
υπέρ του Πασόκ όμως.
Ακριβώς.
Ναι, δηλαδή πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε ξαφνικά έτσι λαοφιλής σε αυτές τις γειτονιές στη Νέα Δημοκρατία? Τι ήταν, κάποιοι άκουσαν μια ερμηνεία γιατί ότι ήταν οι επιδοματούχοι, έτσι το είπανε.
Ξέρετε, αυτές οι γειτονιές, κάναμε πρόσφατα μια έρευνα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση αλλά και για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, η οποία έδειχνε ότι αυτές οι περιοχές, τα κυρία προβλήματά τους δεν ήταν τόσο πολύ η ακρίβεια, ήταν η υποβάθμιση, ήταν η εγκληματικότητα και το καθεξής.
Ναι.
Αυτό τι μας έδειχνε όμως, επειδή ρωτάμε ένα πράγμα, ποιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα της περιοχής σας, όταν βλέπουμε ότι το ποσοστό της ακρίβειας, που είναι το πιο σημαντικό ποσοστό, το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο κρίνεται μια κυβέρνηση, ότι ήταν σε χαμηλότερα νούμερα από άλλες εποχές, και ταυτόχρονα έγινε μια αποσυσπήρωση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή είναι και το πανελλαδικό θέμα αλλά και το τοπικό, καταλαβαίνουμε ότι τελικά αυτό το οποίο έκρινε σε απόλυτο βαθμό την θετική ψήφο στην ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι, ξαναγκαντώ στο προηγούμενο θέμα, ότι ήταν η ασφάλεια και ότι τελικά ο κόσμος περνάει καλά. Πόσο δε μάλλον όταν σε αυτές τις γειτονιές βλέπουμε, και αυτό το είδαμε σε όλη τη διαδικασία των εκλογών, των δημοτικών κυρίως, ότι έχει περάσει παντοδυναμία των αριστερών κομμάτων την κυριαρχία των Δήμων, και αυτή τη στιγμή αν δούμε, θα δούμε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια τα οποία έρχονται και κερδίζουν δημοτικές εκλογές, όπως έγινε ας πούμε στη Νίκαια. Η πανίσχυρη, η πάλε ποτέ Κοκκινιά, διοικείται τα τελευταία χρόνια από ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο το οποίο έχει στηριχτεί από όλα τα κόμματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν δεν έχετε και διαβάζει κανείς τις εξελίξεις, οι οποίες έρχονται από κάτω προς τα πάνω και από τις δημοτικές εκλογές και περιφερειακές, δεν μπορεί να κατανοήσει πραγματικά τι θα γίνει στις βουλευτικές εκλογές και πόσο η τοπική κοινωνία έρχεται να επηρεάσει τελικά το πανελλαδικό ποσοστό.
Να μιλήσουμε λίγο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους. Αυτοί πώς ψήφισαν? Καλά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καταλαβαίνω ότι μετά τον Κατρόγκαλο εκεί εξαφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είδα κάτι τρελά ποσοστά.
Μα το θέμα δεν είναι απλά ότι πήγαν ελεύθεροι επαγγελματίες προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι πήγαν ψαρωτικά. Δηλαδή, όταν το ποσοστό των exit poll, το οποίο το ίδιο ποσοστό των exit poll είναι θετικά διακείμενο προς το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να πω ότι το ποσοστό των exit poll έδειξε μια μικρότερη διαφορά από αυτή η οποία τελικά έγινε. Έδειξε λοιπόν 52% τη Νέα Δημοκρατία και 18,7% το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η διαφορά, η οποία είναι χαοτική, δηλαδή είναι ποσοστό λακωνία, πάλι ποτέ λακωνία για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι σε μια τεράστια ηλικιακή ομάδα η δήλωση Κατρούγκαλου ήταν καταληκτική. Και είναι και από τους λόγους.
Τι ποσοστό είναι η ελεύθερη επαγγελματία στο εκλογικό σώμα? Έτσι, χοντρά.
Η ελεύθερη επαγγελματία, σε αυτά που απαντούν, είναι. Γιατί πάντα σε αυτά είναι. Έχει κομμάτι αυτοαναφορικότητα μέσα ο καθένα. Τι απαντάει και τι θεωρεί τον εαυτό του. Είναι περίπου στο 22%. Είναι τεράστιο.
22%. Είναι μεγάλο ποσοστό, έτσι, το 1/5.
Φυσικά, ξαναλέω, είναι όπως απαντάει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο επαγγελματία, να μην είναι, να έχει περάσει από αυτό και να είναι τελικά πολύ μικρότερο.
Ναι, αλλά αν νιώθει ελεύθερος επαγγελματίας, συμπεριφέρεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας όμως.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Συνταξιούχοι, αλλά αυτοί πάντα είναι πιο.
Συνταξιούχοι δεν έχουμε ακριβές ποσοστό, αλλά πάντα. Αλλά όπως μπορούμε να το δούμε με βάση το ηλικιακό κομμάτι, δηλαδή το 65 συν, το οποίο έδωσε επίσης αρρωτικά ποσοστά στην Δημοκρατία και πολύ μεγαλύτερα αναλογικά στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά αυτό θα έλεγα όταν μια συνέχεια της αναλογικότητας της διευρυμένης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν έχουμε δει σε κάποια ηλικιακή ομάδα κάτι το οποίο μας έκανε τρομερή έκπληξη, ακόμα και στους νέους, γιατί όταν η διαφορά είναι 20 μονάδες, είναι λογικό.
Σε όλες τις υποομάδες να μπει μπροστά η Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε ότι.
Για να πάμε λίγο στην αντιπολίτευση.
Για να την Κρήτη, ας πούμε, αλλά είναι λογικό με τη διαφορά.
Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στην αντιπολίτευση τώρα. Πολλοί θεωρούν ότι η επόμενη αναμέτρηση, δηλαδή στις 25 Ιουνίου, αν τελικά πάμε τότε στις εκλογές, ένα από τα μεγάλα ζητήματα, αν όχι το μεγαλύτερο, θα είναι η μάχη στο χώρο της αντιπολίτευσης. Ποιος θα πάρει κεφάλι. Ισχύει αυτό.
Καλώς ή κακώς, από τη στιγμή που ουσιαστικά έχει τελειώσει το ζήτημα της πρώτης θέσης και για να μην κρυβόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έρθει αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που το ίδιο το πόστο που είχε πάρει αυτή τη στιγμή θα δώσει αυτοδυναμία. Να θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε με ποιο ποσοστό πάνω από 34%-35% η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτή
την και για τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, άμα το δει λίγο αλαζονικά, άμα θεωρηθεί ότι εντάξει, μωρέ, τελείωσε το πράγμα, πάμε χαλαρά, μπορεί να κινδυνεύσει λίγο, δεν μπορεί. Δύσκολα, αλλά.
Τα πάντα είναι πιθανά, αλλά αυτή τη στιγμή το θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις παλαιότερες προβλέψεις που ο καθένας εκτιμούσε και μπορώ να σου πω και για ποιους λόγους, ότι στις δεύτερες εκλογές το κυβερνητικό κόμμα θα πάρει μεγαλύτερο
ποσοστό. Αυτό είναι το λογικό. Ας το αφήσουμε. Πάμε αντιπολίτευση. Τι γίνεται εκεί πέρα, λοιπόν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση η οποία μας δείχνει ότι πάμε για μια αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου 12 μονάδες πανελλαδικά, παραπάνω από το αντρίο της δύναμής του, το οποίο κατευθύνθηκε στην επαρχία σχεδόν σαρωτικά στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στην Αττική πήγε και σε πολύ μικρότερα κόμματα. Αυτό από μόνο του έχει μια εξήγηση. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καμπάνια στην Αττική σχέση με την επαρχία είναι διαφορετική. Αλλά ας αφήσουμε λίγο
Το ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε από τις 12 μονάδες, πήρε γύρω πόσο, 3-4.
Το 1 τρίτο περίπου.
Ναι.
Το 1 τρίτο.
Δεν είναι τόσο μεγάλο ποσοστό. Στην επαρχία λέτε.
Όχι. Είναι μια αλήθεια ότι μιλάμε περισσότερο για μια ολιστική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ παρά για μια επάνωδο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά βέβαια το ένα οδηγεί ως ενός σημείου και στο άλλο.
Γιατί στην επαρχία είναι τόσο πιο δυνατό το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ είχε φανεί ότι θα ήταν δυνατό στην επαρχία από κόμμα-κόμμα από τις εσωκομματικές του εκλογές.
Ναι.
Όταν ενώ η Αττική ανέβαινε περίπου 6% σε σχέση με την προηγούμενη σωκοματική διαδικασία που την κράτησε υπόπτη γεννηματά, η επαρχία ανέβαινε σε ποσοστά 40% και 50% σε πολλές περιοχές.
Έχουμε κάποια εξήγηση.
Η πρώτη εξήγηση είναι η ίδια η κινηματική λειτουργία η οποία οδήγησε στη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη σε σωκοματικές εκλογές, η οποία έδρασε από κάτω προς τα πάνω με στελέχη μεσαία παλαιά.
Πάντως το ΠΑΣΟΚ και στις προηγούμενες εκλογές έπαιρνε ψηλότερα ποστά στην επαρχία από ό,τι στην Αθήνα.
Ισχύει, αλλά τώρα πήρε πολύ μεγαλύτερη άνοδο από αυτό.
Ναι.
Αν μη τι άλλο, η Αττική έχει άλλου είδους προβλήματα και άλλου είδους καταστάσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Αττική, βέβαια, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εκλογές είναι και λίγο διαφορετικό σε αυτή την καμπάνια. Είναι σαφώς τα μίντια μετράνε πολύ παραπάνω, μετράει η παρουσία, μιλάμε για τα προβλημένα στελέχη, τα οποία έδειξε και κάτι άλλο πρέπει να το πούμε. Ότι η ίδια η δυναμική των κομμάτων προεκλογικά έδειχνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς πιο χαμηλά. Αυτή ως πληροφορία δεν πάει εύκολα στην επαρχία ακόμα και το 2023. Εκεί μετράνε οι προσωπικές σχέσεις και έχουν πάρει πια μια διαφορετική αίσθηση του αποτελέσματος. Γι' αυτό είδαμε σε πάρα πολλές περιοχές επαρχίας, σε 6 περιφέρειες συγκεκριμένα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι από πάνω.
Ναι, είναι
η εκτίμηση η οποία υπάρχει είναι ότι δεν είναι απίθανο να, με την δυναμική η οποία έρχεται, να δούμε ακόμα και στην Αττική μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ΠΑΣΟΚ και να ακολουθήσει την άνοδο της επαρχίας. Τώρα, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την αποσύνθεση την οποία είχε, εγώ έχω να προσθέσω όμως και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε περίπου 4 μονάδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12, μπορούμε να δούμε την συνολική μετακίνηση του χώρου του κέντρου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την εκλογή, από την απλή εκλογή, αλλά από την πανηγυρική εκλογή ανθρώπων που κάποτε θα συμμετείχαν στο σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας και θα πιστεύαμε ότι θα ήταν επιτυχία η απλή εκλογή. Θυμίζω την εκλογή στην πρώτη θέση του Κυριάκου Κυρακάκη, την εκλογή σε πολύ ψηλό βαθμό, σε πολύ ψηλό συλλογική θέση του Δόμενα Μιχαλίδη στον Πειραιά, την πρώτη θέση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στα δυτικά. Mm-hmm. Η πρώτη θέση Σοφία Ζαχαράκη απέναντι στο Μάκη Βορύδη στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Όλα αυτά δείχνουν.
Αυτό δείχνει ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία με αυτό το κεντρό άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι έχει γίνει κυρίαρχη στο χώρο
ουσιαστικά
του κέντρου.
Ουσιαστικά βλέπουμε μια μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, και το 9, ότι η Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της είχε ένα 9,5% το οποίο εκφράστηκε στην κάλπη. Αν λοιπόν κύριε Καψή πριν από 20 χρόνια, ας πούμε στις εκλογές του 1996, σας έλεγα, χωρίς να σας πω τα ποσοστά των άλλων κομμάτων, ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα 9,5%, εκτιμώ ότι θα μου λέγατε ότι οκ, η Νέα Δημοκρατία. Πέστε μου, βασικά θα μου λέγατε εσείς.
Ναι. Θα είχε...
Η Νέα Δημοκρατία θα χάσει πολύ απλά.
Δυσκολία να βγει πρώτο κόμμα.
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ήρθε και κέρδισε με 40%. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη στρατηγική ήττα, της πάλε ποτέ, και βάζω σε ερωτηματικό το κέντρο αριστεράς.
Ναι. Μάλιστα. Δεν είπαμε τι θα γίνει όμως την επόμενη Κυριακή στο χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι. Χάθηκε
μιλάμε,
το κέντρο.
Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα ντέρμπι, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικούς όπως τις ομάδες που πάνε στο UEFA, γιατί το πρωτάθλημα έχει κρυθεί.
Ναι.
Εκεί φαίνεται ότι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι... έχει το βελάκι προς τα κάτω.
Έχει το βελάκι
προς θεωρώ
το...
ότι με...
Η σκέψη όμως ότι ψηφίστε μας για να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την... να συγκρατήσει αυτή την κατρακύλα.
Κοιτάξτε, πριν από λίγο καιρό ή ακόμα και με τα δεδομένα του 2019 υπήρχε η πρόβλεψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να πνίξει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν σε ένα κοντινό ποσοστό, ναι, το οποίο θα μπορούσε να διεκδικεί στην νίκη. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε τόσο χαμηλό ποσοστό, ναι, η λογική λέει ότι τα κόμματα τα οποία είναι κοντά του, είτε από αριστερά, και εννοώ το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε από τα δεξιά του, και εννοώ το ΠΑΣΟΚ, έχει κάθε λογική αυτά τα κόμματα πια να τσιμπολογήσουν κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Δεν είναι πια κόμμα εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Άρα...
δεν είναι πάρα, πάρα πολύ μακριά από το να το διεκδικήσει αυτό το κόμμα.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, ναι, αυτή τη στιγμή και εκτιμώ πολύ κοντύτερα στις επόμενες εκλογές από ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορούμε να δούμε στις εκλογές επόμενες και ρισκάρω μια πρόβλεψη ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι η διαφορά από το πρώτο κόμμα από το δεύτερο θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από το ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
Μάλιστα. Για ξαναπέστε αυτό, η διαφορά.
Η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο,
ναι,
θα είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό που θα λάβει το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι περίπου.
Τώρα, τώρα είναι 20-20. Ήταν 20.
Ναι, εκτιμώ ότι θα είναι μεγαλύτερη διαφορά από το ποσοστό που θα πάρει. Το όποιο δεύτερο κόμμα.
Θα 22-18, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Κοιτάξτε, έχουμε να περιμένουμε, να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και την επόμενη αναμέτρηση. Να μην είναι ότι δεν έχει τίποτα. Όλα έχουν κρυθεί, δεν έχουν κρυθεί.
Μα ίσα-ίσα, το ντέρμπι στο χώρο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δηλαδή της παλαιάς κρατεάς δύναμης απέναντι στη δύναμη της τελευταίας δεκαετίας, ναι, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα δούμε αν τελικά είναι τελεσίδικη πτώση του πάλε ποτέ αντιμνημονιακού μπλοκ ή τελικά αντέχει ακόμα στην
κοινωνία,
αλλάξει στρατηγική του, για να μην ξεχνάμε ότι το 2019 σε ευρωεκλογές ο Αλέξης Τσίπρας τον τελευταίο μήνα, εκτός ότι κέρδισε 8 μονάδες, ανέτρεψε και τη δυναμική η οποία είχε, η οποία φαινόταν ότι η διαφορά θα είχε διευρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία και δεν θα είχε μειωθεί.
Κατάφερε να το συγκρατήσει τώρα. Πάντως άλλαξε στρατηγική ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη δεν μιλάει πια για εξουσία, μιλάει για αντιπολίτευση. Να δούμε αν θα μπορέσει να σφυρώσει. Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε και τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά, κύριε Καψή.
Γεια σας.